Men araba olaman pensiyani. Ana yani, plastika.
Ha, plastika. 100% plastika o'tkazganmi?
Iya, bir rukam bor. Bu gruppada, birinchi gruppa. Pulsini oladi. 5 oydan beri pul olgan yo'q.
Ukangiz naqd olish kerakmi?
Ha, olish kerak. Hozir pulsi yopilgan. Pulsdan pulini yuborgan, pulsdagi kattasi. Xotinlar bilan birar. Oldik.
Murojaat qildinglarmi? Nima deyapti? 5 oydan beri nogiron odamga nima uchun pensiya bermayapti? Nima deyapti?
Nima deydi? Pul yo'q deydi, shu bo'ldi, shu hozir Wi-Fi aytaman, hozir pulni yoptir degan. Ishchilarga hammasiga boyagi ma'lumot ta'til berilgan. Hammasiga soliq solingan. Ya'ni birovga 5 million, mana qarovul bilan ular 500 mingdan solgan ular ishchilarga.
Nimaga?
Joyiga qo'ysa, shu endi odamlarga pulni berish kerak-da, endi ulardan shu boyagi soliq hisoblash deganda yetib olib joyiga qo'yish kerak.
Yakkabog' rayonidan puli kim yo'qotgan buncha katta pulni? Qayerga ketgan u pullar?
Pushtani kattasida.
Nima qilgan? Qancha
bergan?
Qancha pul?
Ha, 1 milliarddan oshib qildi. Mana endi yakkabog' bo'yicha shu pensiya 5% yo'qda endi puli yo'q bergan.
Qani o'sha odam o'zi? Unga bir jinoiy javobgarlik tergov tekshiruv ochilganmi?
Ko'pga joyiga qo'yasan deb joyiga qo'yishing kerak edi, hozir kelingan yo'q. Shu aytyapmanku, mana bu pushtida ishlaydiganlarga 5 milliondan qo'ygan. Sigarada ishlaydiganlariga boyagi yangiga 5-10 million ketib qo'yib tashlagan, soliq hisob tashlagan.
Ha, ular qaytarish kerak ekanmi?
Ha, joyiga qo'yaymiz, shu pul keyin xalqqa tarqatilaymiz, bu keyin olmay qolaymiz, bu mana kirmaymiz hozir.
Xo'p, bu pul to'planguncha siz ukangizga o'xshagan nogironlar nimani hisobiga yashash kerak ekan?
Bilmadim, men shuning uchun sizga murojaat qilyapman. Nima bilmayapman.
Nima deyapti, xo'p, mana hokimiyatga bordingizmi, kimga bordingiz, prokuraturaga bordingizmi? Nima deyapti?
Boryapti, boryapti. Politsiya bo'ladi deydi. Ular nazarga tushar, bo'ladi deydi. Bunga ushiga hokimiyat organlari aralashgan. Bo'ladi deydi.
5 oydan beri umuman naqd pul berilmayaptimi pensionerlarga?
Yo'q, hozir 5 oy bo'ldi.
Xo'p, ukangizning 100% pensiyasi naqddami yoki qaysidir qismi naqddami?
Yo'q, 100% bo'lgan, 80dan oshgan, keyin guruhdagilar 100% naqd qilona.
Masalan, shuni plastik kartaga o'tkizsangiz olasiz degan gap aytishyaptimi yoki u ham yo'qmi?
Uni ham endi oladigani bor, o'zi majburiy qo'yyapti. Menga aytib edi, men aytdim, plastikka o'tkazmadim dedim. Qiynalsang ham dedim. Plastikka o'tkazgandan keyin dedim, 15-20% kunsan plastikka o'tkazdim. Har 100 mingdan 15 ming 20 ming pul yo'q bo'ladi dedim. O'zidan belgani 1 ming berdim, sen dedim, plastik o'tkazib, guruhdagi 1 ming pul beradi dedim. Uni doringa olasan, boshqa olasan, men hozir dori borib olib turibsan dedim. Dedim, moshin pulini yerga berib olib turibsan dedim. Qayerda dedim, ustiga paloncha pul qo'ygan dedim. 20 ming 15 ming turasini qo'yib plastik qildim.
Ismi familiyasini aytasizmi ukangizni?
Zauriyev Nurmamat. Zauriyev.
Zauriyev Nurmamat.
Ha, Zauriyev.
Birinchi guruh nogiron, Yakkabog' tumanida yashaydi.
Ha.